Nepāla arvien cīnās ar postošās zemestrīces sekām. Pēc jaunākajām ziņām bojā gaišo cilvēku skaits jau sniedzas krietni pāri 6000, bet teju 14000 cilvēki ir ievainoti. Joprojām nav ziņu arī par vismaz 1000 Eiropas Savienības pilsoņu, tā pavēstījusi Eiropas Savienības vēstniece Nepālā Rensie Tērinka. Vairums no pazudušajiem atradušies tuvu zemestrīces epicentram nomaļajā Langtangas kalnu grēdā. Izskanējušas arī ziņas, ka vairums no pazudušajiem iespējams ir sveiki un veseli, tikai ar viņiem nav iespējams šobrīd sazināties. Savukārt Nepāla lūgusi starptautisko sabiedrību piegādāt vēl papildus lidaparātu, lai varētu evakuēt cilvēkus no nomaļajām vietām. Mēdī ziņo, ka dažviet starp iedzīvotājiem izcaušies kautiņi par iespēju iekļūt helikopteros, kas spēja uzņemt noteiktu cilvēku skaitu. Pat laban glābšanas darbos piedalās ap 20 helikopteru, taču tas ir nepietiekami. Papildus tehniku ir apsolījusi Ķīna. Liekas, ka nākamajos 3 mēnešos teltis, ūdens, pārtika un medikamenti būs vajadzīgi vismaz 2 miljoniem iedzīvotāju. ANO un palīdzības organizācijas vēl šonedēļ lūdza donoru valstīm sagādāt vairāk nekā 400 miljonu ASV dolāru ārkārtas palīdzībai, kur izmanto cilvēku patvērumam, pārtikai, ūdenim, medicīniskai palīdzībai. Un kā vēsta raida organizācija BBC, līdz šim esot savākti vien 5 miljonu dolāru. Valstī pieaug spriedze un neapmierinātība ar glābšanas ātrumu un daudz viet jau notikuši vārdarbīgi iedzīvotāji protesti. Karavīri un brīvprātīgie turpina novākt ēku drupas, ļoti rūpīgi pārceļot īpaši vēsturisko tempļu atliekas, kuras uzskata varētu izmantot, lai atjaunotu izpostītās unikālās celtnes. Mēdī ziņo, ka glābējiem pievienojušies arī turisti, kuri izteikuši vēlēšanos palīdzēt. Nepālas finanšu ministrija aplēsusi, ka zemestrīcē izpostītās valsts infrastruktūras atjaunošanai varētu būt nepieciešami aptuveni 2 miljārdi dolāru. Visvairāk zemestrīcē cietušas dzīvojamās mājas, slimnīcas, valdības ēkas un arī vēsturiskās celtnes, un pēc ANO datiem sagrauts vismaz 600 tūkstoši ēku. Jau vēstījām, ka 7,8 magnitūdu stiprā zemestrīce Nepālu piemeklē pagājušajā nedēļas nogalē, kļūstot par vienu no pēdējo gadu postošākajām dabas katastrofām reģionā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.